Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Западните земји сакаат Македонија да ја видат стабилна и просперитетна, а со подпишувањето на договорот од Преспа за решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција се покажа дека е можно унапредување на животите на граѓаните во двете земји, вели амбасадорката на Велика Британија во Македонија Рејчел Галовеј во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Таа истакнува дека владата и опозицијата треба конструктивно да се вклучат во процесот во парламентот, да најдат консензус и начин за напредок кон уставните измени и дека со приклучувањето на Македонија во НАТО ќе се унапреди безбедноста, стабилноста, но и економијата во земјата. Во однос на реформите во земјава, амбасадорката на Велика Британија посочува дека владата треба повеќе да работи и да направи повеќе напори за остварување на реформите во правосудството и борбата против корупцијата до средината на 2019 година, кога е предвидено дека Македонија треба да ги почне пристапните преговори со Европската Унија. Во продолжение слушајте го интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Галови, подпишувањето на преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција за Македонија значи деблокирање на европските и атлантските интеграции. Какво значење овој договор има за западните земји, за НАТО и Европската Унија?
Well, as we said, the agreement was a very courageous and bold decision.
Подпишувањето на договорот беше многу храбра и смела одлука за премиерот Зоран Заев и премиерот Алексис Ципрас во обидите да најдат договор, да ги деблокираат проблемите меѓу Грција и Македонија и да ја помогнат на Македонија да се придвижи напред во незините евроатлантски аспирации. Западот и европските земји сакаат да ја видат Македонија стабилна и просперитетна за сите незини граѓани. Исто така и Западниот Балкан сакаат да го видат стабилен и просперитетен. Договорот покажа што може да се постигне ако лидерите преземаат храбри одлуки. Сега веќе гледаме летови меѓу Атина и Скопје и тоа ќе го унапреди животот на граѓаните во двете земји. Гледаме договор меѓу Македонија и Бугарија и унапредени односи. Исто така гледаме докази за други форми на соработка во регионот. Македонија и Србија, Македонија и Косово, Македонија и Албанија. Сите отвораат соработка на границите и на царините, кои ќе ја олеснат и зголемат трговијата и патувањата на луѓето низ целиот регион.
Доколку биде подпишан преспанскиот договор, какво влијание ќе има тој за целокупната стабилност и безбедност во регионот?
I think all the examples I've just given are the first examples you'll see of stability.
Сите примери кои веќе ги дадов ќе бидат првите кои ќе ги видите во насока на стабилноста и просперитетот. По приклучувањето на Црна Гора во НАТО видовме зголемување во трговијата. Тоа исто така го видовме и во други земји кои станаа членки на НАТО и кои започнаа пристапни преговори со Европската Унија. Ке се зголемат инвестициите во Македонија. Ке се зголеми просперитетот, стабилноста, поголема економска трговија, а исто така тоа ќе го направат и меѓусебните врски меѓу луѓето во регионот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Велика Британија неодамна ја обвини Русија за нападот врз поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал. Како го оценувате руското влијание во Македонија и во регионот?
I mean, you mentioned this Skripal incident, which obviously the UK took very seriously.
Случајот Скрипал кој го спомнавте, очигледно властите во Велика Британија го сфатија многу сериозно. Важно е сите земји да земат учество во системот базиран на меѓународното право и да ги следат овие правила. Ако земјите не го прават тоа, тогаш треба да има соодветна акција. Независно дали ќе биде билатерална акција, ни со Обединетите нации, ни за Европската Унија или други институции. Нашето гледање за Македонија е дека таа е независна земја и дека успешни влади рекоа дека сакаат Македонија да се приклучи во НАТО и Европската Унија. Граѓаните на Македонија постојано велат дека сакаат да бидат во НАТО и Европската Унија. Тоа е процесот кој ние го поддржуваме во Македонија.
Во насока на руското влијание во регионот, дали сметате дека македонските институции треба да направат некаква стратегија во врска со тоа?
I think it's part of the country's overall reform of efforts. It's about strengthening the institutions and it's about tackling corruption.
Мислам дека тоа е дел од целокупните реформи во земјите. Станува збор за зајакнување на институциите, за справување со корупцијата и реформи во јавната администрација. Бидејќи ако тие области се силни, земјите се многу поспособни за справување со малигно влијание, независно дали тоа доаѓа од надворешни извори или доаѓа од внатре во земјата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Како гледате на однесувањето на власта, но и на опозицијата во Македонија во однос на решавањето на проблемот со името меѓу Македонија и Грција?
Well, I think the government took a bold decision to try to resolve it. The Prespa deal was a historic deal.
Мислам дека владата направи храбра одлука да се обиде да го реши прашањето. Договорот од Преспа е историски договор и сега гледаме дека процесот се движи напред. Референдумот беше можност за македонските граѓани да кажат и сега имаме процес во парламентот. Ние ги охрабруваме и двете страни, владата и опозицијата, конструктивно да се вклучат во парламентот и да најдат начин за напредок за уставните измени.
Поранешниот премиер Никола Груевски побара азил во Унгарија. Какво ќе биде значењето за земја членка од Европска Унија во однос на владењето на правото доколку на Груевски му биде одобрен азил во Унгарија?
Our perspective on this has always been that the rule of law is vital for Macedonia's future.
Нашиот поглед на ова секогаш е дека владењето на правото е од витално значење за иднината на Македонија. Земјата излегува од политичка криза и за тој излез од кризата да биде одржлив и успешен, а да се оствари во рамки на носењето одговорност, мораме да видиме дека се следи владењето на правото. И мораме да видиме процесирање на тие обвинувања во линија со македонскиот устав и со владењето на правото.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За идниот развој на настаните во Европа, британската амбасадорка Рейчел Галовеј вели дека во некои земји има пораст на национализмот и оти е потребна напорна работа за справувањето со оваквите предизвици. За оценката за работата на македонската влада во справувањето со реформите во правосудството, борбата против корупцијата и медиумските слободи, вели дека владата треба да вложи повеќе напори до средината на 2019 година, кога е предвидено да започнат преговорите со Европската Унија. Со амбасадорката Галовеј разговараме и за тоа како Британија во изминатите години се справуваше со проблемот со аерозагадувањето. Како гледате на идниот развој на настаните во Европа со оглед на тоа дека Велика Британија ја напушта Европската Унија и со оглед на разногласието во Европската Унија?
Well, the European Union is made up of sovereign nations and it's an organization where sovereign nations have chosen to come together.
Европската Унија е составена од независни членки. Таа е организација каде независни земји одлучиле заеднички да носат одлуки. Така, британските граѓани одлучија Велика Британија да ја напушти Европската Унија. И тоа е процесот на кој сега работиме. Другите земји остануваат и ќе продолжат да наоѓаат начини заедно да работат. Како што секогаш наоѓале, дури и кога некогаш земјите одат во различни насоки и да сакаат различни работи надвор од Европската Унија. Но поентата е дека одлучуваат да останат и да ги носат тие одлуки заедно.
Што мислите за неодамнешните предупредувања на францускиот председател Емануел Макрон во однос на ширењето на национализмот во Европа?
Yes, I think I think he makes a serious point, and he made it at a serious time, the weekend of the remembrance of 100 years since the end of the First World War.
Мислам дека тој создаде сериозни поенти и ги направи во сериозно време, на сеќавањето на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна. Гледаме дека во различни земји, луѓето на различен начин реагираат на различни неправди, независно дали гласаат за нови партии од левицата или нови десни партии. На некои места има пораст на национализмот и мислам дека сите треба напорно да работиме и да разбереме што ова значи за она што го испорачуваме за нашите граѓани. Што нашите граѓани сакаат и како во променливата средина ќе можеме се уште да соработуваме и да останеме заедно во една позитивна насока.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Каква е вашата оценка во однос на работата на македонската влада во однос на спроведувањето на реформите во правосудството, во однос на борбата против корупцијата и медиумските слободи?
Yeah, well, these are all very important areas for reform, and the government's just released its new plan, Plan 18, which focuses on the first two of those. And they're also all areas where we're...
Ова се многу важни области за реформирање и владата го објави нејзиниот нов план, Планот 18, кој се фокусира на првите две области. Исто така, ова се области во кои ние даваме поддршка на реформите во правосудството. Работиме различни програми во областта на медиумите и сакаме да видиме повеќе напредок во овие области во предстојните месеци.
Дали верувате дека необходните реформи ќе бидат завршени до средината на 2019 година, кога треба да почнат пристапните преговори со Европската унија?
I think we've seen the plan, it's been announced. We've seen the areas where reforms have already started.
Видовме дека е објавен план. Видовме дека во некои области реформите се веќе започнати. И она што треба да го видиме сега се повеќе напори и повеќе работа во тие области. Ние сме подготвени да ја продолжиме соработката што ја имаме во владата и во администрацијата во овие области.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во последните децении Велика Британија имаше голем проблем во однос на загадениот воздух. Сега македонските градови се едни од најзагадените во Европа. Може ли да споделите дел од искуствата во однос на тоа како Велика Британија го решаваше проблемот со аерозагадувањето?
Yes, well, it is clearly a very serious issue. I've not been here for the worst of the pollution yet, but I've talked to people about it and
Јасно е дека ова е многу сериозно прашање. Се уште не сум присуствувала кога е најмногу загадено, но разговарав со луѓе за тоа и работиме со Македонија на неколку различни области за решавање на проблемот. Најновото е што започнавме нова енергетска стратегија, каде и помагаме на Македонија да развие нова стратегија во која ќе биде разгледан цел спектар на енергетски прашања, вклучително и опции за обновлива и почиста енергија. Но справување со проблем како што е загадувањето треба да биде на повеќе различни нивоа. Потребна е акција на владата и на општините. Потребно е различните индустрии да преземат акција и потребно е граѓаните да преземат акција. Така низ годините имавме цел спектар на различни стратегии во Велика Британија. Големите градови како Лондон има обвинувања за метежот и требаше да го намалат со обраќајот. Забранивме еднократна употреба на пластика. Сушност, амбасадата тука моментално развива собствена стратегија за тоа како да ја запре еднократната употреба на пластика во амбасадата. Се обидуваме да ја намалиме употребата на јагленот за централното грејење и до 2040 година ќе ја забраниме употребата на автомобили кои употребуваат фосилни горива. Ова се областите на кои во моментов работиме.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.